Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 1 июлдагы кечки уктурууну сунуштайбыз. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы жарым жылдык ишин аяктап, жайкы эс алууга тарады. Өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Парламенттин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен маек токтурабыз. Өзбекстандан Каракалпакстан автоном республикасындагы кандуу окуяга 1 жыл толду. Адис менен ушул темада да маектешебиз. Алдыдагы жарым саатта мына ушул макалалар программанын өзөгүн түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарга көңүл буруңуз.
Соңку жаңылыктар менен Меназада Касмалиева тааныштырам. Активист Өндүрүш Токтонсыров Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан сурактан чыкты. Ал 4-июль саат 14:00 кайрадан суракка чакырылганын, өзүнүн фейсбукка жазган посттору боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалгандыгын Азатка билдирди.
Булардын айтымында мен ошол постторумда элди улуттар аралык арандашууга, расалык бөлүнүүгө чакырып турмун. Бул табышмак эме жумок. Мен дайыма өзүмдүн олуттуу ой пикиримди ачык айтам.
Деди Токтонасыров. Ички иштер министрлиги ага карата кылмыш кодексинин 330-чу расалык, улут аралык жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аны 30-июнда белгисиз кишилер машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар берген. Анын дайыны 3 сааттан кийин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан чыккан. Түнкү саат 11:00 сурактан чыккан Токтонасыров 1-июлда дагы ИИМге чакырылган. Активист чөнтөк телефону тергөөчүнүн токтомунун негизинде мүмкүн болгон далилдерди табуу максатында алынган айтып документтин сүрөтүн жиберген. Ички иштер министрлиги сурактын чоо жайы экспертиза тууралуу комментарий бере элек. Францияда өспүрүмдүн өлүмүнөн улам тутанган баш аламандык 4 күндөн бери токтобой жатат. Өлкөнүн ички иштер министри Жераль Дарманьян 30-июндун кечинде полиция 1000 кишини кармаганын, алардын басымдуу бөлүгү жаштар экендигин билдирди. Коомдук тартипти жөнгө салууга 45,000 полиция жана спецназ тартылып, алардын 79-у жараталды. Парижде абал салыштырмалуу тынч болгону менен Марсель менен Лиондо дүкөндөр тонолуп, имарат жана автоунаалар өрттөлдү. Марселде курал саткан дүкөндөн бир нече огу жок мылтык урдалса, Лиондо демонстранттар полицияны фейерверктер менен аткылашкан. Баш алмандыкка каршы полиция чопкутталган машина менен тиги учакты пайдаланды. Францияда 27 июнда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тос тополоң күчөгөн. Окуя Нантер калаасында болгон. Полициянын маалыматына караганда автоунаа айдап бараткан Наэль аттуу улан тартип сакчыларынын талабына баш ийбей койгондуктан атып өлтүрүлгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары аны аткан 38 жаштагы полиция кызматкери камакка алынганын кабарлашты. Бейшемби күнү кечинде Наэль туулуп өскөн Нантерде миңдеген демонстранттар полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып, нааразылык акциясына чыккан. Бирок ал митинг тополоңго айланып, полиция менен кагылышуулар болгон. Президент Эммануэль Макрон окуяга кейип турганын, зордук-зомбулукту токтотууга жана адилеттик жеңип чыгышы үчүн элди сабырдуулукка чакырды. Ал ошондой эле окуяны тез арада иликтөөнү талап кылды. Орусияда ишке ашпай калган козголоңдун уюштуруучусу Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин Белоруска барган соң Украина президенти Владимир Зеленский түндүк чек араларын бекемдөөнү буйурганын билдирди. 15 айдан бери уланып жаткан кармашта Украина аскерлери алдыга жыла баштаганын айтты. АКШнын Биргелешкен Штаттар командачылыгынын башчысы генерал Марк Милли Украинанын контур чабуулу батыш күткөндөй тез болбосо дагы ишенимдүү илгерилеп жаткандыгын белгиледи. 30-июнда Украинанын башкы штабы Орусия негизги күчтөрүн мурдагыдай эле Лиман, Бахмут, Мариинкага багыттап жатканын, Украина аскерлери алардын мурда ээлеп алган позицияларынан сүрүп чыгарып жатканын билдирген. Согуш маалында бул маалыматтарды башка булактардан тактоо мүмкүн эмес. Өкмөт аргерлердин айлыгын жогорулатуу каралып жатканын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29-июнда Бишкекте медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган иш-чарада жакынкы 2 жылдын ичинде оорукана, эмкананын баары жаңыланып, медициналык жабдуулар жаңыртыла тургандыгын, дары-дармектер менен камсыздоодо баа саясаты жөнгө салынарын айтты. Анын айтымында 2021-жылдын 1-апрелинен тарта саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлеринин айлыгы 50%, үй-бүлөлүк жана жалпы практикадагы дарыгерлердики 100% жогорулаган жана аны дагы көтөрүү планы бар. 2022-жылдын 1-апрелинен тарта дарыгерлердин эмгек акысы дагы орточо 50%га өскөн. Ушул тапта алар мурдагы 12,899 сомдун ордуна 19,346 сом, үй-бүлөлүк дарыгерлер 17,197 сомдун ордуна 25,795 сом жана орто медициналык кызматкерлер 11,739 сомдун ордуна 17,609 сом алып жатат. Кыргызстанда дарыгерлер дээрлик эң аз айлык маен алышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматында ушул жылдын апрель айында медицина жана социалдык тейлөө тармагынын кызматкерлеринин орточо айлык маянасы 20588 сомду түзгөн. Кыргызстанда орточо айлык акынын көлөмү 31261 сом. Соңку жаңылыктар менен Меназада Касымалиева тааныштырдым. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Өндүрүштүк Насыров 4 июль саат 14:00 кайрадан суракка чакырылганын, өзүнүн Facebook'а жазган посттору боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалганын 1 июлда Ички иштер министрлигинен чыккандан кийин азаттыкка билдирди.
Адилет министрлигинин алдындагы лингвистикалык экспертизага дайындашат экен. Алар таанышат окшойт, ошо мен Facebook'та жазган, Facebook баракчада жазган материалдарды анализдеп жазыпчы. А булардын айтымында мен ошол постторумда элди улуттар аралык арадашууга, расалы бөлүнүүгө чакырып турмун. Бул табышмак эме жумок. Мен дайыма өзүмдүн улуттуу ой пикиримди ачык айтам,
деди Өндүрүш Токтонасыров. Аны 30 июнда белгисиз кишилер машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар беришкен. Активисттин дайыны 3 сааттан кийин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан чыккан. Муну укук коргоочулар адам урдоо деп баалап чыгышты.
Бул адам урдоо деп аталат. Себеби бул кишини үйүнүн жанынан 4 жигит күч колдонуп машинага салып кетишкен. Ошол убакта Өндүрүш Токтонасыровдун кичүү келини үйүндө болгон. Ал билбей калган муну алып кеткенин. Улуу келини магазинге кетип ал кокустан көрүп калганды магазинден келип айтып. Буга эч кандай чакыруу кагазын айтышкан эмес, алып кетип аткан себебин айтышкан эмес. Үй бүлө мүчөлөрүнө өндүрүштү кайсыл жакка алып кетип атканын дагы айтышкан эмес. Бул деген күч колдонуу менен адамды урдоо дегенге жатат. Бул жерде өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул адам урдоо өтө оор кылмышка кирет жана ушул адам урдоону мамлекеттик укук коргоо кызматкерлери тарабынан жасалып атышы,
деди укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Жарандык активист Бурул Усманали Токтонасыровко карата козголгон берене бийликтин оюнчугуна айланды деген пикири менен бөлүштү.
Өндүрүш Байкен менен болгон кармоо иши өтө чоң үрөйдү учурду. Анан түн бою аябай ызы чуу болуп кабатыр болуп аттык. Аягында Кудайга шүгүр келди Өндүрүш Байке. Бирок бул жерде биз спокойно боло албай калдык кайра. Анткени иш козголуптур. Эки нерсе бул жерде. Биринчиден биз кайрылган МВД өзү колун кайрып алып кетиптир. Экинчиси тагылып аткан мына күнөөчү 130-чу берене укук жаза кодекси улут аралык расалык дек көрүүнү козготуп атат деп. Бул бардык бийлик жаман көргөн адамдарга тагыла турган оюнчук болуп калды. Ушул тенденцияны мен мына саясаттануучу катары айтам. Ушуну уголовный кодекстен муну либералдаштырып башка жолго алып салбаса бул сталиндик берене. Ар бир бийлик Атамбаев да колдонгон, андан кийин Жээнбеков, азыр мына бул бийлик да колдонуп жатат. Мунун артында эмне турат деп ойлойм. Каалаган активисти туура укукту сүйлөгөн биздин эркиндиктерди айткан адамды басага алып, тескерисинче өздөрү мыйзамсыз кылып аткан бийлик бизди басып атат. Анан дагы айтып кетким келет, бул биздин күрөш, жарандык коом дагы эле бардык жарандар күрөшпөсө ушундай боло берет. Чогулуп биригип күрөшпөсө бизге дап даяр тарелкага алып келип мынаны жеп кой, мына сенин эркиндигиң деп шарт түз бербейт экен. Бардык өлкөлөр Америка деле күрөшүп атып ушуга келиптир. Ошондуктан биз азыр келдик деги эле тынымсыз бардык адамдар өзүнүн укуктарын колдонуп туруш керек экен. Андагы айтам нерсем, мынабул коркутуу бунун артында ким турат? Менин оюмча Орусия турат. Анткени Украинада согушка каршы өтө көп жазды соц тармакта.
Токтонасыров 30 июндагы сурак маалында кол телефонун тергөөчүнүн токтомунун негизинде мүмкүн болгон далилдерди табуу максатында алып коюшканын кошумчалады. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү А. Эркинбековдун колу коюлган токтом 30-июнда Бишкекте чыгарылганы белгиленген. Анда тергөөчү кылмыш кодексинин 330-беренесинин 2-бөлүмүнүн 3-пунктуна ылайык козголгон кылмыш ишинин материалдарын карап көрүп, интернетти мониторинг кылууда Өндүрүш Токтоносуров Facebook-тагы өз аккаунту аркылуу расалык улутаралык кастыкты козутууга, улуттук баалуулуктарды кемсинтүүгө багытталган билдирүүлөрдү таратып жатканы белгиленген. Факты боюнча 30-июнда 330-беренен негизинде кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды деп жазылган. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында активисттин телефону алынганы көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлиги Токтоносуровдун суракка чакырылышы тууралуу комментарий бере элек. Тергөөчү Эркинбековдун өзү менен байланышууга мүмкүн боло элек. Анын укугун адвокат Агзам Дүйшөналиев коргоп жатат.
Кечээ күнү өндүрүш Токтоносуров өндүрүш байкени үйүнөн мажбурлоо түрүндө милиция кызматкерлери ыкчам өкүл кызматкерлер ИИМдин ыкчам өкүл кызматкерлери мажбурлап түрүндө ИИМ имаратына жеткирилген болчу. Бирок бул Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексине каршы келет жана бул кыймыл аракеттер берилген укугунан кыянат пайдаланган да милициялар. Себеби биринчи күбө же жабырлануучу тергөөчү тарабынан чакыруу барак берилиш керек. Чакыруу барак берилгенден кийин ал чакыруу баракта убактысы сааты жазылыш керек. Эгер чакыруу барактын негизинде күбө же жабырлануучу келбесе, ошондо гана тергөөчү токтом чыгарыш керек. Мажбурлоо жолу менен алып келүү жөнүндө. Ошол токтомду ыкчам өкүл кызматкерине же участковыйларга берилиш керек. Ошондо гана ыкчам өкүл кызматкерлери же участковыйлар мажбурлоо жолу менен алып келиш керек болчу күбөнү же жабырлануучу. Азыркы учурда өндүрүш байке күбө катары иш боюнча өтүп атат. Бул тарабынан биз эсептеп атабыз, бул өтө ээлеген укугунан аша чабуу милиция кызматкерлери тарабынан. Бул кыймыл аракеттерине биз арыз менен кайрылабыз,
деди адвокат. 65 жаштагы жарандык активист Өндүрүш Токтоносуров өлкөдөгү сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз оюн эркин билдирип, ар кандай акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган. Акыркы жолу ал бейөкмөт уюмдардын иши тууралуу жана мен үчүн асман шаары эмес, ыйык ысык көлдү сактоо, коргоп калуу маанилүү деген пост жазган. Мындай билдирүүсү ысык көлдүн жээгинде асман шаарына президент Садыр Жапаров капсуласы алып долбоо расмий тааныштырылып, курулушу башталган учурга туура келген. Өндүрүш Токтоносуровду буга чейин милиция кармап кеткен, бейбаштык кылды деген негизде иши сотко чейин жеткен учурлар болгон. Былтыр 17-мартта ал укук коргоочулар Азиза Абдурасулова, Динара Ошурахунова менен чогуу Украинадагы согушка каршы экенин билдирип, Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына чыкканда милициянын талабына баш ийген жок деген негизде күч органдары кармап кеткен. 1-май райондук соту алардын ар бирине 3,000 сомдон айып пул салган. Апрелде Бишкек шаардык соту райондук соттун аларды айыпка жыккан чечимин жокко чыгарган. Ошол эле жылдын декабрында Токтоносуров Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келишине каршы Орусиянын элчилигинин алдына нааразылык билдирүү үчүн барганда милиция кармап кетип, кийинчерээк кое берген. Канат Рыскулов, Азаттык.
Жогорку кеңештин 7-чакырылышы жарым жылдык ишин аяктап, жайкы эс алууга тарады. Өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Өзүнө берилген ишенимди актап жатышабы? Деги эле парламент өзү кандай ролду аткарып, эмне милдет өтөшү зарыл? Ушул жана башка суроолорго жогорку кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко жооп берген эле суроолорду Кулат Отурбаев узаткан.
Наталья айым, саламатсызбы? Жогорку кеңештин азыркы курамынын быйылкы ишинин жыйынтыгын кандай баалайсыз? Анын иши элдин үнүн канчалык чагылдырып, элдин үмүтүн канчалык коргоду деп ойлойсуз? Анткени парламентарийлер түз шайланып келген элдин өкүлдөрү эмеспи?
Добрый день, спасибо большое за вопрос. Ну, прежде всего я скажу, что я была и остаюсь сторонником сильного парламента. Я считаю, что только таким образом в обществе могут быть действительно представлены интересы разных групп населения.
Кутман күн, биринчиден мен күчтүү парламенттин жактоочусу бойдон калганымды айткым келет. Себеби ушундай жол менен гана коомдо элдин ар түрдүү катмарынын үнү угулат деп эсептейм. Экинчиден мен өзүмдүн атыман азыркы парламенттин депутаттарына сын айтканым ыңгайсыз болуп калат. Ушул эле маалда жараң катары 11 жыл депутат болгон адам катары айтаарым, жаңы президенттик башкаруу системасынын алкагында парламенттин позициясы жетишерлик эле алсыздандырылган. Бул эми парламенттин мыйзам чыгаруучу ролуна деле таандык эмес, анткени ал өкүлчүлүктүү, мыйзам чыгаруучу, көзөмөлдөөчү орган бойдон кала берет. Кеп бирок парламенттин саясий өңүттөгү маселелерди канчалык көтөрө алат, депутаттар канчалык деңгээлде жарандардын атынан бийликке ыңгайсыз, оңтойсуз, курч маселелерди көтөрүп чыга алат, кеп мына ушул жагында. Мен ойлойм, парламентте кантсе да андай курч маселелерди көтөрүп жаткан күчтүү депутаттар азыр да бар. Ошол эле маалда депутаттардын көпчүлүгү саясий курч маселелерди көтөрүүгө батынбай турушат. Ошол себептен жарандар көтөрүп жаткан курч жана маанилүү суроолорго парламент реакция жасай албай калган учурларды көрүп атабыз. Мен укканга караганда курч сүйлөгөн депутаттарга басым жасалган убактар бар. Ошого карабай, мен азыркы чакырылыштын депутаттарын сынга алгандан алысмын. Анткени күчтүү депутаттар бар, жакшы көтөрүлгөн демилгелер, жакшы иштер да бар. Ошол эле маалда депутаттар жарандардын тынчын алып жаткан көйгөйлөрдөн алыстабашы керек. Мисалы, андайлардын катарында сөз эркиндиги, азаттыкка жасалып жаткан акыйкатсыз мамиле да бар. Так жазылган эрежелер жок учурда социалдык тармактын колдонуучуларын да кысмакка алуу туура эмес. Ушундай учурда депутаттар бул маселени күн тартибине киргизүүдөн тартынбашы керек. Же суу маселеси. Булар парламенттин конституцияда каралган көзөмөл функциялары. Бийликке жакпаса да мындай маселелерди парламент көтөрүп турууга милдеттүү. Антпесе парламенттин кимге кереги бар?
Акыркы бир жыл ичинде парламентте бир катар олуттуу курч окуялар болуп өттү. Алар коомдо кызуу талкууланды. Алардын катарында мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимдин ратификацияланышы, депутаттардын Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук бериши өңдүү окуялар бар. Мындай окуяларды сиз кандай бааладыңыз? Өз сөзүңүздө сиз депутаттарга басым жөнүндө айттыңыз. Басымга ушундай чакта кантип туруштук берүү керек деп ойлойсуз?
А вы знаете, но у меня, как бы, поскольку я не нахожусь сейчас внутри парламента, конкретных каких-то фактов, которые я могла бы озвучить, да, конечно, нет. Но как это выглядит со стороны гражданина, который наблюдает за деятельностью парламента, переживает о будущем нашей страны?
Билесизби, мен азыр парламенттин мүчөсү болбогондон кийин кандай басымдар болгону тууралуу айта албайм. Бирок ошол эле маалда тыштан байкоо салып турган жаран катар айтаарым, мени мындай талылуу маселелерде ушундай чечимдердин кабыл алынышы өкүндүрөт. Өлкө үчүн, жарандар үчүн маанилүү маселелер, атап айтканда мамлекеттик чек ара же башка болобу, жабык эшик артында талкууланып жатканы жарандар арасында ар түрдүү суроолорду, ар кандай пикирлерди жаратпай койбойт. Суроолор жарала берет, бирок алар жоголуп кетпейт да. Анткени парламент чек ара, коопсуздук, жер сыяктуу талылуу маселелерди ачык айрым талкуулап ала турган жер. Ошол эле депутат Мадумаровду же оппозициянын өкүлдөрүн алсак, деги эле бийликке оппозициянын же болбосо бейөкмөт уюмдардын болгону чоң эле олжо. Анткени дал ошолор аркылуу бийлик коомдо жүрүп жаткан процесстерден, айтылып жаткан пикирлерден кабардар болуп турат эмеспи? Алар менен күрөшкөндүн ордуна бийлик аларды өзүн караган күзгү катары колдонсо болмок. Адахан Мадумаров боюнча алгач комиссиянын, кийин парламенттин кабыл алган чечими бул жакшы эмес прецедент. Буга чейин да мындай жакшы эмес прецеденттер болуп келген. Ошондуктан парламент мындай сезимтал, назик маселелерге өтө кылдат мамиле кылган оң. Себеби мындай окуя ар кимдин башына келип калышы ыктымал. Мына дагы бир депутат Өмүрбек Бакировдун үстүнөн сот болуп атат. Элдик курултайдын өкүлдөрү болсо депутаттарды чакыртып алабыз деп тап коюуда. Мындай окуялар эми мындан ары дагы боло берет. Анткени парламенттин өзү мындай окуяларга кылдат аяр карабаса, өзүнө жасалган басымга каш кайтарууга жарабаган органдын кейпин кийсе, анын аягы эмне менен бүтөөрү түшүнүктүү. Анткени мындай басым өз ой пикирин ачык айткан ар бир депутаттын башына түшүшү ыктымал. Бул жакшы эмес прецедент. Аны ар бир депутат түшүнүшү керек.
Это не хороший прецедент. Я думаю, депутаты должны как бы это осознавать и учитывать.
Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы кандуу окуяга бир жыл толду. Өзбек бийлиги 2022 жылдын 1-2 июлундагы нааразылык акциясында 21 адам каза тапканын, 243 жараат алганын билдирген. көз карандысыз иликтөөчүлөр 55 77 чейин киши өлгөн деп эсептешет. Укук коргоо органдары 500 ашуун адамды кармап, айрымдары бошотулган, ондогон жаран соттолду. Freedom for Eurasia уюмунун Нукус окуялары боюнча көз каранды эмес иликтөөсүнө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Галым Агелев Азаттык радиосу менен ушул темада ой бөлүшкөн, азыр ошол интервьюну угалы. Галым мырза, Нукуста 2022 жылдын 1-2 июлунда болгон окуяларды Шавкат Мырзияев башында турган өзбек бийлиги канчалык калыс иликтеди, сот иштери канчалык калыс жүрдү деп ойлойсуз?
Так, по собранной информации нами, когда мы были в Нукусе...
Биз Нукуста маалыматтарды чогултуп иштегенде 55 ашуун кишинин курман болгонун аныктаганбыз. Алардын аты жөнүн тек жайын тактаганбыз. Муну тастыктаган документтер да бар. Эл арасында сурамжылоо кылып, ок атылган жерлерде, мүрзөлөрдө иликтөө жүргүзгөнбүз. Үймө үй кыдырып, телефон чалуулар аркылуу да маалыматтарды чогултканбыз. Бул өтө татаал жараян болгон. Анткени Өзбекстандагы уюлдук операторлордун сим карталарын колдонгонубузда бийлик органдары артыбыздан аңдып жатканын байкаганбыз. Ошондуктан адамдар менен жекече жолугуп сүйлөшүүлөрдү азайтып, жумушту социалдык түйүндөр аркылуу жүргүздүк. Мен 55 ашуун кишинин курман болгонун тактадык дебедимби? Тагыраагы 55-57 киши. Себеби бизде аты аныкталган, бирок фамилиясы аныкталбагандар да бар. Качан, кайерине ок тийгенин, кандайча каза тапканын аныктаганбыз. Ошол эле учурда ооруканадан алынган маалыматтарда 77 киши өлгөнү тууралуу да айтылган. Оорукананын чукул жардам берүү бөлүмүнүн башында ушундай маалымат берилген, анткени оор жарадарларды өлгөндөрдү ошол жакка жеткиришкен. Наразылык акциялары Нукустун борбордон тышкары айыл жерлеринде да, райондордо да болгон. Муну тастыктаган бир канча маалыматтар бар. Каза тапкандардын жалпы санын аныктоо азыркыга чейин мүмкүн эмес. Дагы эле иликтеп жатабыз. Мага Өзбекстанга кирүүгө тыюу салып коюшту. Нукуска барып, ишимди улантканга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Сам выехать в город Нукус и продолжить свою работу.
Өзүңүз айтып өткөндөй, сизге жакында Өзбекстанга киргенге уруксат берилбеди. Тагыраагы 22 майда Бишкек аркылуу Ташкентке учам дегениңизде сизди рейске кабыл алышпады. Каракалпакстан окуясын иликтөөгө катышууга бул жагдай канчалык даражада тоскоолдук жаратты?
Да, именно я должен был вылететь на судебный процесс Даулет Мурат Тажимуратов.
Ооба, мен анда Ташкентке Даулет Мурат Тажимуратовдун сотуна катышуу үчүн барышым керек эле. Ал Каракалпакстандагы окуяларда лидер болгон. Аны камакка алышканда көптөгөн киши нааразычылыкка чыгып, боштонукка чыгарууну талап кылышкан. Тажимуратов элди ошол жылдын 5-июлунда тынчтык митингине чыгууга чакырган. Ал чакырыкта эч кандай мыйзамсыздык болгон эмес. Анын кармалышы нааразылыктарга себеп болду. Тажимуратовдун сотуна катышуу, сүйлөө жана баа берүү мен үчүн маанилүү эле, бирок менин сүйлөшүмдү каалашпады. Бийлик мени кайрадан Нукуска барып, иликтөөнү улантат деп чоочулаган өңдө.
Это будет, была бы третья поездка, я бы собирал, продолжил бы сбор информации.
Нукустагы окуялардан бери мына 1 жыл өттү. Сиздин оюңузча Өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттары, журналисттер эмнелер жөнүндө айткан жок?
Узбекским СМИ надо было вот как раз продолжить ту тему, которую
Өзбекстандык айрым маалымат каражаттары баштаган ишин улантышы керек эле. Буга газета УЗ басылмасынын ишин мисал келтирсек болот. Алар Каракалпакстандагы акциялардын 2-чи күнүндө 77 киши өлгөнүн жазышкан. Ушул багытта иликтөөсүн улантышы зарыл эле. Өзбекстандык журналисттер окуя болгон жерге барып, маалыматтарды чогултуп, эл менен сүйлөшүшү, хронология түзүшү керек болчу. Журналисттерге үстүнөн буйрук берилгенби, басым болгонбу, айтор берилик эч ким бул теманы керектүү деңгээлде чагылдырбады. Журналисттик иликтөө жасалбады. Ким бардыр, бирок биз көрө элекпиз. Жигердүүлүк көрсөткөн, маалыматтарды так жана калыс берген медианы байкабадык. Айрым гана басылмалар жазышты. Блогерлер көбүрөөк көңүл бургандай. Социалдык түйүндөрдө, телеграм каналдарда бул тема аябай талкууланды, бирок анын коомчулукка таасири сезилбеди. Тилекке каршы адамдарды аткандарды жоопко тартууну талап кылгандарды көрө элекпиз. Жарандарды өлтүрүүгө, элге граната атууга ким буйрук берди? Ал кишилер сот жараянында болгон жок. Алар соттолбоду, жазасыз калышты.
Сейчас безнаказан.
Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу ондогон адам соттолду. Ошол соттолуучулар менен сүйлөшүүгө сизде мүмкүнчүлүк болдубу?
Подсудимыми тех, которых были даны условные сроки, то естественно
шарттуу түрдө кесилгендер бул жаатта дээрлик сүйлөбөйт. себеби алар эч кимге эч кандай маалымат бербөө шарты менен эркиндикке чыккан. Кандай шартта кармалып, кандай шартта камакта жатканын айтышпайт. Бирок туугандары, журналисттер, укук коргоочулар сот жараяндарына катышуусу керектигин билдирип жүрүшкөн. Шарттуу кесилгендер же эркиндикке чыккандар өздөрү сүйлөсө, ал жакта режим аларды кайрадан камакка алышы мүмкүн. Бул жагдай эл аралык миссиялардын өкүлдөрү Өзбекстанга келгенде да даана көрүндү. Мамлекеттик органдар жарандарга жардам берүүнүн ордуна басым өткөрөт.
К сожалению, вместо того, чтобы наоборот оказывать помощь.
Каракалпак окуясында үчүнчү күчтөр бар экен. ФСБ турганы жөнүндө бир сөздөр айтылган эле да. Бул канчалык негиздүү? Чын эле үчүнчү күчтөрдүн колу бар беле мында?
Нет, мы не заметили, не зафиксировали никакой деятельности со стороны.
Жок, биз кайсы бир үчүнчү күчтөрдүн катышуусун байкаган жокпуз. Адамдар болуп жаткан окуяларга реакция гана жасашкан. Даулет Мурат Тажимуратовдун кармалышына каршы болгондор эркиндик деген урандарды көтөрүп чыгышкан.
Был арестован Даулет Мурат Тажимуратов и люди требовали его освобождения.
Өзбек бийлиги Каракалпакстан окуяларын иликтөөдө эл аралык коомчулуктун талаптарына канчалык көңүл бурду?
К сожалению, это было сделано плохо.
Тилекке каршы жакшы көңүл бурулган жок. Олий мажилистин алдындагы адам укуктары комиссиясынын корутундусу коомчулукка жарыяланат деп эл аралык уюмдар менен макулдашуу болгон. Бирок ал аткарылбады. Өзбек бийлиги убадасын аткарбады. Элди атуу, кыйноого алуу өңдүү жагдайлар көтөрүлбөй, жыйынтык чыгарылбай калды.
Ничего этого не было поднято и итоги не были подведены.
Акыркы суроом, Каракалпакстан окуясынын өзбек бийлигине сабагы кандай болду же кандай болот?
Самый главный урок это то, что нельзя было
Эң негизги сабак Өзбекстандагы адам укугун коргоочулар жамааты, жарандык коом жана журналисттер бирдиктүү деңгээлде дыкаттык менен иликтөөлөрдү жүргүзүшү зарыл эле. Өзбекстанда өзбек коомчулугу өзүнчө, Каракалпак эли өзүнчө жашап жаткандай болбошу керек. Былтыр жаңылоо сунушталган конституцияда Каракалпак жумурятына байланыштуу беренелерди өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндө өзбек коомчулугунда буга дээрлик эч кандай сын пикир айтылган эмес. Адамдардын укугу тууралуу маселени көтөрүү үнүн ордуна сепаратизмге айыптаган билдирүүлөр көбөйүп кетти. Бул туура эмес. Өзбек коомчулугу Анжиян окуясын баштан өткөргөн. Ошол окуянын сабагы Каракалпакстандагы окуялардын болушуна жол бербеши керек эле. Жарандык коом буга жол бербеши керек эле жана калыс иликтөө жүргүзүлүшү кажет болчу.
Расследование того, что там произошло.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, всего доброго.
Азаттык радиосунда Нүкүс окуялары боюнча көз каранды эмес иликтөөгө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Галым Агылов менен интервьюну уктуңуз. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Кошумчалай кетейин, Өзбекстанда былтыр конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 240 күчү жараат алганын кабарлаган, 500 ашуун адам кармалган. Президент Шавкат Мырзияев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Каракалпакстан окуялары боюнча соттук териштирүү уланууда. АКШ, Евробиримдик, Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийлигин Каракалпакстандагы окуяларды ачык, ар тараптуу жана айкын иликтөөгө, тынч демонстранттарга ашыкча күч колдонулган деген дооматтарды териштирүүгө чакырган. Соттук териштирүүнүн биринчи инстанциясы Бухарада өтүп, 2023 жылдын январында 22 адамга өкүм чыккан. Анда Даулет Мурат Тажимуратов 16 жылга эркинен ажыратылса, дагы 17 адам 3 жылдан 8,5 жылга чейин кесилген. Мартта дагы 39 айыпталуучуга өкүм чыккан. Анда 28 5 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратылса, 11 сот залынан шарттуу түрдө бошотулган. Июнда Өзбекстандын жогорку соту 8 кишини шарттуу түрдө да бошотту, 6 кишинин камак мөөнөтү кыскартылды.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
ушуну менен Азаттык радиосунун биринчи июлдагы кечки уктуруусун жыйынтыктайбыз, бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда эже сиңдилер берүүсү болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.